Urozená společnost zamířila do právě vysvěceného kostela svatého Františka, kde se svatební obřad konal. Bohoslužbu celebrovali, kromě biskupů, kteří přijeli s Václavem, ještě biskupové Merseburský, Naumburský, Pasovský a Řezenský. Svatba demonstrovala moc římského krále a také návrat českého krále mezi říšskou elitu. Ihned po obřadu se Václav mohl začít oficiálně titulovat jako český král. Po bohoslužbě následovala hostina v kapitulní síni, ale protože hostů bylo několik set, další stoly stály v refektáři a také v ambitu. Při hostině směl Václav sedět vedle Guty. Česká královna Kunhuta samozřejmě předpokládala, že jako matka ženicha obdrží místo vedle otce nevěsty, tedy vedle Rudolfa Habsburského. Ten ji však okázale přehlížel a nechal ji usadit spolu s některými preláty u vedlejšího stolu. Kunhuta zuřila, ale chápala, že to je Habsburkova pomsta za záviše s Falkensteina. Jindy by možná odešla z hostiny s hlavou hrdě vztyčenou, ale nechtěla kazit zábavu Václavovi. Bylo jí smutno, protože musela pro svou lásku neustále ustupovat. Proč? Co udělala tak špatného? Naštěstí byl Tobiáš z Bechyně dobrým společníkem a když vypil několik číší vína, alespoň na chvíli zapomněl, že je pastýřem křesťanských duší. Občas se ke Kunhutě naklonil a polohlasně jí vyprávěl pikantnosti ze života ostatních německých biskupů. Věděl jí hodně. Když se začalo stmívat, rozhodl Rudolf Habsburský, že je čas přistoupit k završení sňatku. Václav a Guta vstali od stolu a v doprovodu nejvýznamnějších hostů a hudebníků zamířili ambitem kláštera k místnosti, která byla upravena jako ložnice. Byla slavnostně vyzdobená, uprostřed stálo široké lože s hedvábnými poduškami a v rozích dva koše s hřeřavými uhlíky, které místnost ohřívaly. Vysokou klenutou komnatu osvětlovalo několik mosazných lamp v nádherně zdobených stojanech umístěných u nohou lůžka. Přítomní němečtí rytíři převlékli do dlouhé hedvábné noční košile Gutu a čeští Václava. K tomu hráli hudebníci milostné písně. Biskupové jim požehnali a pak si s nimi všichni připili. Trvalo však ještě chvíli, než se místnost vyprázdnila, protože mnozí hosté chtěli ještě mladému manželskému páru říci něco povzbudivého či žertovného a tak se komnata vyprazňovala jen pomalu. Konečně dveře zapadly. Václav Gutu lehce objal kolem ramen, chápal její rozrušení. Konejšivě ji pohladil po tváři. Usmála se a tiše špitla: nebojím se. Podívej, nejsem tu sama. Sáhla pod polštář, kam si už odpoledne ukryla panenku, měla zrzavé vlásky, byla ošoupaná a ušmudlaná. Vzpomínáš? Eliška. Václav na okamžik stáhl obočí, protože ihned nepochopil, o co jde. Pak si ale vzpomněl na jejich první setkání. Tehdy mu malá Guta ukazovala panenky a tuhle společně pojmenovali po Václavově nevlastní sestře. Mám jí pořád u sebe, vykládala Guta, místo tebe. Kdykoliv jsem ti chtěla něco povědět, řekla jsem to jí. Spala se mnou. Tak teď se jí pokusím zastoupit já, navrhl s úsměvem. Guta se mu líbila. Co ho však dojalo, byla její jemnost a křehkost. Svlékneme se, navrhl a sám šel příkladem. Ochotně ho následovala. Václav pocítil prudkou touhu do ní vstoupit hned, ale věděl, že by se měl chovat alespoň zpočátku zdrženlivě a něžněji. Lehli si vedle sebe a Václav ji milostnou hrou vedl k tomu, aby splnil svou manželskou povinnost způsobem, na který bude i ona ráda vzpomínat. Prosím, pojď již. Špitla po chvíli. Od matky přesně věděla, co jí čeká, a co má udělat, aby se ta věc podařila. Celý den se toho trochu bála, jenže teď najednou nevěděla, co se s ní děje, protože se na to nesmírně těšila. Václav ulehl mezi její stehna. Guta zavřela oči a čekala. Ucítila tlak v podbříšku, pak co si povolilo a ji zalila vlna nebývalého štěstí. Byla ženou a legitimní manželkou českého krále. Když ji Václav opustil, šátkem si setřela krev ze svého klína. Bylo jí jen pár kapek. V míse s vodou, jež voněla kyperskými parfémy, se umyla a pak si lehla zpět vedle Václava. Chvíli si povídali a pak se znovu milovali. Václav byl spokojený, dostal dobrou ženu. Usnuli až k ránu, ale ještě předtím se společně pomodlili, aby jim Bůh požehnal.